«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёлета, як і заўсёды перад калядамі, у вострай браме інтэлектуальныя вынікі году. Дакладней, нават не вынікі, а здабыткі, змены, якія адбыліся або адбываюцца ў нашай свядомасці. Да прыкладу, за мінулы год істотна змяніўся погляд на месца дэмакратычных сілаў у грамадскім жыцці краіны. Альбо новы дакументальны фільм «Васіль Быкаў. Вяртанне», які атрымаўся няроспачным і саркастычным у адносінах да рэчаіснасці, як гэта можна было чакаць, а сцвярджальным і светлым. Нарэшце згадаем новую старонку ў сеціве «Мартыралёх.орг», на якой прадстаўленыя тысячы і тысячы драматычных лёсаў беларускіх людзей. Словам, вось тры тэмы і тры сюжэты сённяшняй перадачы, блізка звязаныя між сопку, і я спадзяюся, яны будуць карыснымі для лепшага разумення таго, як мы жывем і што з намі адбываецца, але пра ўсё па чарзе. Новы фільм пра Васіля Быкава з'явіўся ўлетку. Паводле зместу яго не назавеш ані афіцыйным, ані апазіцыйным. Ён пра пісьменніка і пра свабоду. У фільме скарыстанае адмыслова знятае інтэрв'ю Быкава, у якім ён гаворыць пра тое, што з цікавасцю было б пачутае ў кожнай беларускай сям'і. Тым не менш, гэты фільм абсалютна немагчыма ўявіць сабе на беларускім тэлебачанні або ў кінатэатры, бо фільм ставіць перад гледачом дылему. Ці тое, што кажа Быкаў, ненармальнае, непраўдзівае і тэндэнцыйнае, ці гэта лад, у якім мы жывем, такі ненармальны, непраўдзівы, тэндэнцыйны. Прапаганда цяперашняга рэжыму неаднойчы спрабавала абылгаць Быкава, таму што аспрэчыць яго па сутнасці яна не можа. Рэжысэр фільма Віктар Корзун кажа пра тое, што адчуў нейкую фантастычную апеку над сабою і над сваёй працай.
Фільм як бы рабіўся сам, як гэта не парадаксальна можа быць і не містычна гучыць. Нават не тое, што рабіўся сам, а гэта працяг апякунства над Быкавым. Калі паглядзець на жыццё Быкава, от тыя выразы, што цудам выжыў, цудам не пасадзілі, цудам не расстралялі, цудам пры ўсіх перашкодаў выходзілі кнігі. У савецкі час пры ўсіх уцісках і забаронах такі выходзілі кнігі. Пасля ў Беларусі, калі дзяржаўныя выданні проста раскідывалі ўжо гатовыя наборы, раптам узнікалі праекты народнай кнігі, і кнігі ўсё роўна выходзілі. І мне думаецца, што фільм стаўся от менавіта працягам лёсу Быкава. Чаму назва такая «Васіль Быкаў. Вяртанне»? Фармальнае вяртанне Быкава на радзіму сталася вяртаннем да яго творчасці ўсёй Беларусі. І нездарма от гэта стыхія, якая падчас пахавання існавала на вуліцах Менска, пацвердзіла тое, што ўлады нават і з гэтым не маглі справіцца і нават не пабаяліся туды блізка падыходзіць, калі адчулі над чалавечую, скажам так, прыроду гэтага ўсяго.
Для того, каб дамагчыся свабоды, перш за ўсё трэба дамагчыся дзяржаўнасці. А для того, каб дамагчыся дзяржаўнасці, трэба свядомаць сябе нацыі, асобнай нацыі. А гэта немагчыма без нацыянальнай, выхаванай, устойлівай нацыянальнай самасвядомасці. Усё гэта вельмі цесна звязана адно з адным. Таталітарныя сілы гэта выдатна разумеюць. І перш за ўсё яны пачынаюць з ключавога моманту. Яны адмаўляюць нацыі ў яе асобнасці. Яны кажуць, што няма такой нацыі беларускай, частка расійскай нацыі. З гэтага ўсё пачынаецца. Ствараецца прадумовы іменна існаванне гэтай часткі, іменна як часткі іншай нацыі, а не цэлага. Бо калі дапусціць існаванне цэлага, тады імперская ідэя у гэтым сэнсе церпіць фіяска. У аснове ўсяго гэтага працэса ляжыць мова. Мова. Імперцы выдатна ведаюць, што нацыя без мовы – гэта не нацыя. Гэта ўжо палавіна імперскай перамогі. Але додати до цього ще економічну нестабільність, економічний тотальний кризис. А проч того ще повне силове закабалення, ідеологічне, то шансів на досягнення свободи білорусів залишається вільно нешмат. Треба запастися терпінням. Треба запастися терпінням. І за кожної невдалої спроби бачить наступну і збирати для неї сили.
Документальний фільм «Василь Быков. Вертання» – невеликая на 20 з нечим хвилин стужка, вартая прогляду. Яе можна адшукаць у традыцыйных месцах продажу беларускай культурнай прадукцыі. Радыё «Свабода. Вострая брама». Інтэлектуальныя вынікі 2004 году. Думаючы пра дэмакратычныя перамены ў Беларусі, мы часта не ўлічваем, што такія перамены не патрэбныя насельніцтву, і дамагчыся іх можа толькі з'яднаная адзінай воляю нацыя. Синдром Лукашенкі вядомы ў гісторыі і расчытваецца дастаткова проста. Ён кажа тое, што думае народ. Праўда, гэта, як правіла, самая прымітыўная частка народных думак. Пра тое, што ўлада мусіць быць у моцнага кіраўніка, што без Расіі нам не пражыць, што Захад заўсёды нясе пагрозу, хоча нас знішчыць. Лукашэнка ніколі не прыдумляе нічога свайго. Ён толькі агучвае тыя помыслы, якія прыходзяць у галаву любому чалавеку, але чалавек выхаваны і адукаваны сказаць такое не наважыцца. Напрыклад, пра гітлераўскую нямецчыну як узор прэзідэнцкай рэспублікі для сучаснай Беларусі. Або пра чарнобыльскую радыяцыю, якая не кусаецца. На што гэтыя ўсе перасяленні? Будзем жыць, як жылі, а там, як Бог дасць. Лукашэнка ніколі не скажа не толькі сваёй думкі, але і не прыдумае нічога новага для краіны. Абсалютна ўсё, што робіцца пад ягоным кіраўніцтвам, было задумана яшчэ ў савецкай Беларусі. Ён не накроў не адступаецца ад гэтых планаў, таму так і ўчапіўся за нерэнтабельныя заводы, калгасы, сімволіку і нават русіфікацыю. Ягоны лёзунг «Хай усё будзе, як ёсць». І гэты лёзунг адпавядае самым простым і масавым пажаданням народа. Гэта пажаданне з серыі «Табе што, боль за ўсіх трэба?» Синдром Лукашенкі свідчить, що альтернативи йому бути не може. По-перше, тому, що він уже зайняв нішу примітивних думок. Адваротная позиція з поділом улади, свободи і гэтак далей так само приймається народом, але гэта вже якби намагання над собою. Треба вспомнить, чому тебе вучили і як виховували. І тому другая причина безальтернативності у тим, що інтелектуал і демократ у любим громадстві буде мати меншу підтримку. Ён бы, можа, і меў шанцы ў часы эканамічнага краху, але ў тым і заключаецца трэцяя прычына, што такога краху няма і ў бліжэйшы час не прадбачыцца. Досвед ці не ўсіх краінаў, што выйшлі з дыктатуры, паказвае, што альтэрнатывай дыктатару можа быць не персона ў прапанаванай сістэме, а іншая сістэма са сваімі персанажамі. І апазіцыя мусіла б увасабляць іншую сістэму каштоўнасцяў, іншы лад жыцця, іншую філазофію. Змаганне на ўзроўні камунальных плацяжоў ці цэнавай палітыкі заведама прайгранае, бо апазіцыя ніколі не апусціцца да таго, каб казаць народу, колькі масла трэба намазваць на хлеб. А Лукашэнка скажа, ён гэтую нішу ўжо заняў, ён там ўжо сядзіць. Лагічнае пытанне, якую такую альтэрнатыўную філасофію мусіла б прапанаваць апазіцыя. Нічога звыш арыгінальнага не скажу. Ёсць досвед нашых суседзяў, якія гэты шлях ужо прайшлі і які ў нас пакінуты недзе ў бестэрміновым запасе. Першае – гэта камунізм, з якога расце ўся папулісцкая рыторыка дыктатара. Беларусь ці не адзіная краіна ў сваім рэгіёне Еўропы, дзе па-ранейшаму стаяць Леніны з Дзяржынскімі і адзначаюцца савецкія святы, дзе па-ранейшаму КГБ хавае тайну пра 600 тысяч ворагаў народу. Вы скажаце, што асуджэнне камунізму не актуальнае. Для Лукашэнкі так, бо ён на гэтай самай неактуальнасці і трымаецца. Для апазіцыі гэта менавіта яе занядбаная дзялка. Перманентны грамадскі працэс над злачынствамі камунізму меў бы шмат большы эфект, чым пратэсты супраць дыктатуры, бо гэта была б дзейнасць на сваёй тэрыторыі. Часткай гэтага працэсу быў бы грамадскі суд над злачынствамі ўладаў пасля Чарнобыля. Калісьці нешта такое ладзілі, але яно не прагучала і на тым забыліся. Суд над камунізмам – гэта развітальны працэс, які ў завяршэнні мусіў бы ператварыцца ва ўсенароднае пакаянне. Так ці інакш у камунізме браў удзел народ. А пакаянне – гэта светлая і надзвычай энергетычная працэдура, якой бракуе нам, каб сказаць, што працэс фармавання беларускай нацыі адбыўся. Лукашэнка пра гэта не гаворыць, бо ягоная ўлада трымаецца на недаоформленасці беларусаў як нацыі. Такой публікай лягчэй маніпуляваць. А следам за ім не адсочвае гэтага працэсу і апазіцыя, хоць гэта яе сфера, задача і філазофія. У адрозненне ад некаторых іншых нацыяў, беларуская започаткаваная на мове. Але справа пашырэння беларушчыны не стала лейтматывам дзейнасці апазіцыі. Хоць здавалася б, гаварыце па-беларуску, і ўжо толькі адно гэта на самым знакавым узроўні пакажа народу, што вы альтэрнатыва яму. Каб дамагацца перамогі свабоды і дэмакратыі, трэба найперш, каб насельніцтва адчула сябе народам. Гэта значыць свядомаю сілаю, адным арганізмам. А для гэтага ў беларусаў няма іншага інструменту апроч мовы. Калі палякі могуць яднацца касцёлам, а літоўцы памяццю пра 20 гадоў сваёй даваеннай незалежнасці, дык у беларусаў ёсць іхная мова. Вядома, патрэбная вялізная асветніцкая праца і наогул дзяржаўная палітыка. Але калі гэтага няма, гэта не значыць, што гэта трэба адкладаць на заўтра. Часта найбольш эфектыўны спосаб – гэта асабісты прыклад. Лукашэнка па-беларуску не загаворыць ніколі, бо адразу перастане быць Лукашэнкам. Гэта не ягоная тэрыторыя. Ён агучвае прымітыўныя думкі пра грубасць беларускага языка і цынічна прызначае сваім прэс-сакратаром кабету без ведання дзяржаўнай мовы. Здавалася б, самая простая лёгіка мусіла б падказваць апазіцыі, што гэта яе знак, яе тэрыторыя. Не ведаю, адкуль гэта пайшло, але ўсе гавораць пра патрэбу аб'яднання апазіцыі. Кажуць палітолягі, кажуць слухачы Радыё Свабода, кажа і сама апазіцыя. Але досвед мінулага году, калі апазіцыя ўчыніла такое механічнае аб'яднанне, ніякага толку не даў. Чаму? Таму менавіта, што аб'яднанне было чыста механічнае. Скажам, калі кансерватары аб'ядноўваюцца ў кааліцыю з камуністамі, а пры гэтым самі бясконца дзеляцца ў сваіх ідэйных расплодзішчах. У нас тры ці нават болей фронтоў, дзве, здаецца, кампартыі і незлічоная колькасць сацыял-дэмакратаў. Ідэйныя ядры працягваюць дзяліцца, а аб'ядноўваюцца з іншымі на цалкам безыдэйнай аснове. У выніку партыі не толькі страчваюць свае адметныя рысы, але і паралізаваныя ў сваіх прынцыпах і дзейнасці. Дапустім, калі б БНФ і надумаўся праводзіць лінію антыкамунізму, як яму рабіць гэта – у коаліцыі з камуністамі. Або як пашыраць беларускую мову, калі партнеры не лічаць гэтую праблему за праблему. У выніку ўся дзейнасць зводзіцца да хаатычных пошукаў новага ганчарыка і хаджэння ад дзвярэй да дзвярэй. Гэта значыць на тэрыторыю дыктатара-папуліста, дзе апазіцыі ад пачатку і паводле вызначэння месца няма. У той час, як на тэрыторыях апазіцыі, калі не пустата, дык працуюць некалькі энтузіястаў. Пра адну такую працу я распавяду сёння, але спачатку зраблю высновы. Антыбеларускі дыктатар-папуліст трымаецца на рудыментах камуністычнага мінулага і шчыра цешыцца, калі дэмакратычныя сілы краіны спрабуюць гуляць паводле ягоных правілаў і на ягонай тэрыторыі, дзе ён непераможны. Тым часам іншыя ідэйныя тэрыторыі, на якіх толькі і можа паўстаць новая сучасная дэмакратычная Беларусь, застаюцца незаселенымі і незапатрабаванымі. У выніку апазіцыя не ўяўляе з сябе альтэрнатыўнай сістэмы. З чаго складаецца такая сістэма? Па-першае, нельга казаць пра блізкія крахі рэжыму, калі ўсе бачаць, што гэта хлусня. Нельга следам за элегантнымі і сакрушальнымі перамогамі ў вуснах Лукашэнкі заяўляць пра свае перамогі маральныя, калі для ўсіх відавочны поўны правал. Нельга паўтараць, што беларуская праблема вырашыцца ў самой Беларусі, пры гэтым не маючы ніякіх відаў на такое вырашэнне і шчыра спадзяючыся на такое вырашэнне звонку. Перастаць хлусіць самім сабе – гэта першае. Другое – падняць з пылу і друзу сцяг антыкамунізму і лёзунг суду над камунізмам. Заявіць пра гэта як пра прынцып сваёй дзейнасці і перманентны штодзённы працэс. Гэта ілюзія, што камунізм у Беларусі не актуальны. Уся рыторыка Лукашэнкі з яе апеляцыямі да прымітыўных жаданняў пралетарскай душы, уся яна трымаецца менавіта на спадчыне камунізму. Трэцяе, узяць на сябе адказнасць за фармаванне нацыі. Мы народ і галасуючы за Беларусь, мы павінны разумець, за што галасуем. За сваю нацыянальную годнасць, за родную мову, за сваю багатую гісторыю і еўрапейскі выбар краіны. Гэта якраз бяздзейнасць апазіцыі ў гэтым накірунку прывяла да поўнага абсурду, калі за Беларусь у свядомасці людзей значыла за Лукашэнку, па сутнасці супраць Беларусі. Калі б ужо толькі беларуская мова ў свядомасці народу асацыявалася з дэмакратычнымі сіламі, Лукашэнка ніколі б не выставіў лёзунг «За Беларусь», маючы на ўвазе сябе. Гэта значыць, што апазіцыя губляе Беларусь, губляе шырокія масы насельніцтва, тады як дыктатар замацоўвае за гэтымі масамі становішча не да нацыі, натоўпу, якім лягчэй маніпуляваць. Зразумела, што нічым добрым такое становішча не скончыцца, але на ягоны век хопіць, і яму гэтага дастаткова. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Інтэлектуальныя вынікі 2004 году. Думаючы пра дэмакратычныя перамены ў Беларусі, мы часта не ўлічваем, што такія перамены не патрэбныя насельніцтву, і дамагчыся іх можа толькі з'яднаная адзінай воляю нацыя. Чалавек смяротны. І адзінае, што суцяшае яго, гэта недарэмнасць пражытага жыцця. Тое самае тычыцца і цэлых пакаленняў. Адзіная суцеха ім – гэта недарэмнасць пражытых дзён. Калі ў краіне застой або краіна вяртаецца да колішніх больш прымітыўных формаў жыцця, тады чалавеку і пакаленню выпадае адганяць ад сябе навязлівае адчуванне дарэмнасці таго, што адбываецца навокал і ў табе самім, адганяць думкі пра гістарычную перспектыву, якая нам не належыць, бо нічога не залежыць ад нас. У гэтым сэнсе нашы суседзі, якія цяпер уступілі ў аб'яднаную Еўропу, выбралі сабе больш прадказальны шлях. Яны ў прынцыпе могуць уявіць сабе тое грамадства, у якім будуць жыць іхныя дзеці і ўнукі. Яны бачаць на тэлеэкране маладых палітыкаў і разважаюць пра тое, хто з іх праз 20 гадоў зможа заняць кіроўныя пасады. Для сучаснага беларуса такое ўяўленне выключана. Сёння ў нас усё вырашае адзін канкрэтны чалавек, але і гэты чалавек не вечны. Выбіраючы яго зноў і зноў, многія беларусы тым самым забяспечваюць сябе адноснай стабільнасцю і нязменнасцю існавання паводле прынцыпу «на мой век хопіць». Што будзе пасля яго? Абвал, паніка, хаос? Невядома. Мы пакідаем гэтую сітуацыю нашым дзецям, прытым ніяк не забяспечваючы іх ад самых благіх прагнозаў. Урокі гісторыі не заўсёды прыемныя і займальныя, але іншы раз трэба завучваць і паўтараць іх сіла моц, абуджаць у сабе цікавасць да іх, каб засцерагчыся ад паўтарэння памылак у будучыні. Менавіта з такой думкай сёлета быў створаны новы беларускі інтэрнэт-рэсурс «Мартыралёг.орг», прысвечаны ахвярам камунізму ў Беларусі. Ідэя і слёган гэтага сайту просты – «Знайдзі сваіх». Сваякоў, знаёмых. Нават не заходзячы на гэты сайт адмыслова, чалавек мае ўсе шанцы сутыкнуцца з гісторыяй лоб у лоб. Да прыкладу, ёсць такое простае дзеянне ў інтэрнэце – напісаць у пошукавай сістэме сваё ўласнае прозвішча і паглядзець, дзе ў свеце ёсць твае сваякі ці ўвогуле людзі з такім самым прозвішчам. І цяпер усё часцей інтэрнэтная шукалка будзе выводзіць вас на «Мартыралёг». Калі улічыць, што ўсяго ў Беларусі паводле самых сціплых афіцыйных звестак было рэпрэсавана 600 тысяч чалавек, а цяпер на сайце каля 10 тысяч ахвяраў, дык можна сабе ўявіць, як многа працы чакае стваральнікаў сайту наперадзе. І гэта пры тым, што ўжо сёння сапраўды рэдкае беларускае прозвішча не адгукнецца з новага сайту трагічным лёсам сваяка, земляка ці знаёмага. Апроч спісу бязвінных ахвяраў на сайце «Мартыралёг.орг» ствараецца і спіс карнікаў, супрацоўнікаў НКВД, якія спрычыніліся да незаконных рэпрэсіяў. Яшчэ адзін важны раздзел сайту – бібліятэка. Тэма сталінскіх рэпрэсіяў на афіцыйным узроўні фактычна закрытая ў часы цяперашняга аўтарытарызму, і інтэрнэт ці не адзінае публічнае месца, дзе такія выданні можна сабраць разам. Стваральнікі сайту «Мартыралёг.орг» звяртаюцца да ўсіх, хто ведае і памятае пра пацярпелых ад камуністычнага рэжыму людзей і хто можа паведаміць пра іх, з просьбай зрабіць гэта на адрас сайту або звычайнай поштай на адрас «Радыё Свабода» з пазнакаю «Мартыралёг Беларусі». Памятаем, што для нашых забытых продкаў такое паведамленне будзе сведчаннем недарэмна пражытага жыцця.